Ons skrifgedeelte vandag is uit Handelinge. En ons kyk na 'n paar gedeeltes uit hoofstuk 9, 11 en 15 en ek nooi hom saam met my te lees. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus. Toe die gemeente in Jerusalem hoor wat gebeur het, het hulle Barnabas Antiochië toe gestuur. En toe hy daar kom en sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, was hy bly. En hy het hulle almal aangespoor om lojaal aan die Here te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof. En 'n aansienlike groep mense is na die Here toe gebring. 'n Tyd gaan verby en hoofstuk 15 lees ons, na 'n paar dae sê Paulus vir Barnabas: "Kom ons gaan terug na al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het en kyk hoe dit gaan met ons medegelowiges." Barnabas wou vir Johannes, sy noemnaam is Markus, saamvat. Paulus het egter gedink, dit is nie reg om die man saam te vat wat hulle in Pamfilië in die steek gelaat het en nie aan hulle verdere bediening deelgehad het nie. En daar het toe kwade gevoelens tussen hulle ontstaan en hulle het elkeen sy eie koers gegaan. Barnabas het vir Markus gevat en Siprus toe gevaar. Paulus het Silas gekies en hy het vertrek nadat hy deur die gelowiges aan die liefdevolle goedheid van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Cilisië gereis en die gemeentes daar gaan versterk. Wat is jou eerste herinneringe van vriendskap in jou lewe? Ons het 'n hond gehad, haar naam was Lady. Sy was 'n groot bokser wat gedink het sy is 'n jockey en sy was my heel eerste beste maatjie. Sy het geluister. Ek dink sy het saam met my gehuil en ons het baie lekker saam gespeel. Sy was die beste ken en babie terapeut in die wêreld. Later het Imke oor my pad gekom. Ons was 8 jaar oud. Ons het probeer sin maak oor die dinge van die lewe in die laerskool. Ons het agtergekom waarin is ons elkeen goed. Sy het geweet van my vrese en onsekerhede en ons twee was seker ons gaan die wêreld eendag verander. Later was daar nog vriendskappe wat gekom en gegaan het soos die lewe gebeur het. Maar as ek terugkyk, het elkeen en ook die verhoudings, die vriendskappe nou in my lewe, was dit 'n vormende verhouding in my lewe. En ek wonder wie was en wie is daardie vormende vriende vir jou? Vriendskap is 'n kragtige mag wat in jou werk. En ons glo dat dit een van die verhoudings is wat vir ewig bly staan. As jy dalk glo in reïnkarnasie of as jy glo daar is nie eintlik 'n ewigheid nie, dan beteken dit jy glo teen die einde van my lewe is hierdie goed verby. Maar ons is geskep, God is verhouding. En hy het ons gemaak uit daardie verhouding. Verhouding van 'n Vader, Seun en Gees, 'n verhouding gekenmerk deur liefde. Hy het ons gemaak uit daardie verhouding vir verhouding. Hy het ons gemaak vir 'n vriendskap met hom, vir vriendskap met mekaar en dis 'n ewige vriendskap. Dis ewig. En vriendskap is die een verhouding waarmee jy kan wegdoen in jou lewe, maar Jy kies nog steeds hierdie verhouding. Dis hoekom dit so 'n besondere verhouding is, so vormend is. Dis nie deur bloed nie, dis nie verpligting nie. Daar's niks wat hierdie verhouding dwing nie. Jy het 'n vrye keuse vir hierdie verhouding, hierdie vriendskap. En is hierdie verhouding wat iets in jou na vore bring wat niemand anders kan nie. Een van my gunsteling gedeeltes in C.S. Lewis se werk is waar hy sê, as jy 'n vriend verloor, is dit nie dat jy na daardie persoon verlang, net na die persoon verlang nie. Dis wat daardie persoon uit jou uitgeroep het, waarna jy verlang. Elke vriend oor jou pad bring iets uniek uit jou uit. In vandag se skrifgedeeltes kyk ons na 'n baie spesifieke vriend wat 'n vormende krag in Paulus se lewe was, ook ander se lewens was, Barnabas. En ons lees die eerste keer van Barnabas in Handelinge 4 met die begin van die kerk in Antiochië. En sy naam was Josef. Ag, die kerk in Jerusalem. Sy naam was eintlik Josef. Maar die apostels het hom die bynaam Barnabas gegee, wat 'n Arameese naam is, wat beteken seun van bemoediging. En hierdie bynaam, jy gee nie vir iemand net 'n bynaam nie, jy gee vir iemand 'n bynaam en ons 'n karaktereienskap wat altyd uitkom, en syne was bemoediging. En as jy deur Handelinge gaan lees, dan sien jy Barnabas is 'n baie interessante mens. Hy beweeg in situasies in wat soms eintlik nogal moeilik lyk en spanningvol is, en daar bring hy vriendskap teweeg, geloofsgemeenskap, hoop, bemoediging. En jy sien iets van Barnabas wat Jesus se uitnodiging beoefen in sy lewe. Jesus wat sê, daar waar twee of meer in my naam saamkom, vergader, daar waar twee of meer vriendskappe gevorm is, waar Jesus die gom is, daar is hy op 'n besondere manier in hulle midde en daar gebeur groot dinge. En vandag drie oomblikke in Barnabas se lewe wat vir ons 'n uitnodiging is om te groei in hierdie belangrike verhouding van vriendskap, hierdie vormende verhouding van vriendskap. Die eerste, vriende aanvaar. Lees weer saam met my uit hoofstuk 9. Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit. Maar hulle was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en hy het hom na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En daar gebeur iets, hy het saam met hulle beginne in en uitgaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus. Nou onthou hier, Paulus het 'n dramatiese ontmoeting met Jesus Christus gehad. Hy was Saulus, hy het Christene vervolg, doodgemaak. En hier kom hy uit hierdie ontmoeting en hy wil na Jerusalem toe gaan omdat hy daar by die disippels wil aansluit. Maar hulle is bang vir hom. Hulle is agterdogtig teenoor hom. Hulle was onseker en het nie geweet waaroor sy motiewe gaan nie. Wou hy hier in hulle groep inkom sodat hy met sy skuilie besighede weer kan voortgaan? Hulle het nie regtig geglo dat hy 'n disipel is nie. Maar kyk vir Barnabas. Te midde van hierdie omstandighede, hierdie situasie van agterdog, van wantroue, neem Barnabas vir Paulus. Hy neem hom in. Hy sien iets in Paulus. Hy bring hom na die apostels en kyk wat doen hy. Hy gaan vertel vir hulle hoe Paulus op sy reis die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het. Hy vertel vir hulle, glo in die persoon. Ek het gesien wat hy in staat is. Ek het gesien hoe hy in Damaskus vreesloos in die naam van die Here Jesus gespreek het. En Barnabas maak van hierdie situasie van wantrou en agterdog skep hy 'n brug en hy's 'n vriend. Hy's 'n vriend deur Paulus te aanvaar, deur die beste te glo in hom en die disippels toe te laat, ja, om hulle harte te deel om te luister, Paulus om sy hart te deel. En Barnabas kom en hy sê, niks skok my nie. Niks kan hom teleurstel nie. Hy luister, hy is teenwoordig, hy aanvaar. Dis Barnabas. En ons het Barnabasse nodig. Dis daardie vriende, daardie mense wat saam met jou op hierdie pad loop. En gewoonlik deel julle 'n lewensmissie en wanneer jy daardie persone ontmoet is daar 'n chemistry wat julle het as julle bymekaar kom en dit laat jou voel ons klik net. Dis wat tussen Paulus en Barnabas daar gebeur het. En dit is lekker om by so 'n persoon te wees. Jy voel ek het by die huis gekom. Ek kan myself wees. Dis daardie plek waar ek nie bang is om te sê hoe ek voel nie. Dis die plek waar ek veilig is om hardop te dink en ek hoef nie op my hoede te wees en my woorde te tel nie, want ek gaan hierdie persoon nie kan skok nie. Ek gaan hom of haar nie baie beïndruk nie. Hulle ken my. En as ek probeer maak of ek iemand is wie ek nie is nie, gaan weet hulle dit en hulle gaan ook die waarheid oor my spreek en vir my vertel. En ek dink ons wêreld is so arm aan vriendskappe. Baie van ons het nie 'n huis of 'n plek waar ons met ander mense ons maskers kan afhaal en onsself kan wees en voel ek is aanvaar nie. Ons verlang na so 'n tyd, so 'n plek wat ons lewe diep kan deel, saam kan lag, saam kan huil en waar ons kan bemoedig word. Dis wat Barnabas vir Paulus is. En hier is die tweede uitnodiging. In hierdie ek word aanvaar, ek het 'n veilige plek, word ek bemoedig, want vriende bemoedig. Nuus van die kerk in Antiochië het die kerk in Jerusalem bereik. So die mense in Jerusalem het besluit om Barnabas na hierdie nuwe kerk te stuur en ek vind dit verskriklik interessant dat hulle Barnabas stuur. Hulle stuur niemand anders nie. Hulle stuur nie vir Paulus nie, want Paulus het vir hulle gepreek het. Hulle stuur vir Barnabas, omdat hulle weet, Barnabas is 'n bemoediger. Hy gaan hulle aanspoor en kyk wat doen hy. Toe die gemeente in Jerusalem hoor wat gebeur het, het hulle Barnabas Antiochië toe gestuur. En toe hy daar kom en sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, was hy bly. En hy het hulle almal aangespoor, hy het hulle bemoedig om loyaal aan die Here te bly. Barnabas is 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof. En 'n aansienlike groep mense is na die Here toe gebring. Hy het hulle gaan bemoedig. Hy het hulle gaan aanspoor, hy bemoedig om getrou aan die Here te bly met hulle hele hart. En hier sien ons Barnabas. Barnabas die vriend het 'n bediening van bemoediging. En ek weet nie van jou nie, maar die woorde wat vir my daar getref het, is 'n aansienlike groep mense is deur Barnabas se bemoediging na die Here gebring. As gevolg van hierdie bediening van bemoediging, kan jy dink dat dit so 'n geskenk is dat dit mense se lewens kan verander? Nou, om te bemoedig is om waardering uit te druk. En kan ek jou vra, en ek vra myself ook, spreek jy ooit waardering uit vir jou vriende? Sê jy ooit vir jou vriend of vriendin, jou maat, ek waardeer jou regtig en dan vertel jy vir hulle hoekom. Vir jou lewensmaat, ek waardeer jou dat jy elke aand vir ons kook. Ek waardeer dat jy vir ons voorsien. Ek weet dit is soms moeilik en jy hou dalk nie altyd van jou werk nie, maar jy maak seker dat ons kan lewe. En ek wil net vir jou sê, ek waardeer jou en dit wat jy vir ons doen. Vir jou vriend of jou vriendin, ek waardeer jou. En ek waardeer dat jy altyd uitreik om te hoor hoe dit met my gaan. En ek is nie altyd so goed met my foon nie, maar dankie. Dankie dat ek kan weet, jy is altyd daar vir my. Ek waardeer jou. Ek doen regtig. Sê ons dit vir mekaar. Hoe sou dit wees? Omdat iemand wat 'n vriend of vriendin vir jou is vandag te gaan en jou waardering vir hulle op 'n baie spesifieke manier uit te druk. Want dis die bediening van bemoediging. En hierdie bediening, hierdie vriendskap, kan die atmosfeer verander. Het jy dit gesien in die tekse? Aansienlike groep mense is na die Here gebring as gevolg van bemoediging. Kan jy jou indink? Kan jy jou indink? Wie moet jy bel? Met wie moet jy praat? Die laaste oomblik wat ek jou wil nooi om saam met my by stil te staan, is 'n baie pynlike oomblik hierdie. Maar ons sien iets van Barnabas se vriendskapshart en dat hy dat vriende tweede kansse gee. Na 'n paar dae sê Paulus vir Barnabas. Hulle het nou al saam bedien en saam dinge gedoen vir die Here en kerke besoek en gaan preek. Nou is hulle op 'n plek en hy sê, "Kom ons gaan terug. Kom ons gaan terug na al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het en kyk hoe dit daar met die medegelowiges gaan." Nou hier wil Barnabas vir Johannes, sy noemnaam is Markus, saamvat. Paulus het egter gedink, dis nie reg om die man saam te vat wat hulle in Pamfilië in die steek gelaat het nie en nie aan, verder aan hulle bediening deel gehad het nie. En so het daar kwade gevoelens tussen Barnabas en Paulus ontstaan en hulle het elkeen sy eie koers gegaan. Barnabas het vir Markus gevat en Siprus toe gevaar. Paulus het Silas gekies en hy het vertrek nadat hy deur die gelowiges aan die liefdevolle goedheid van die Here toe vertrou is. En so het hulle deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes gaan versterk. Die Griekse woord wat gebruik word, wat vertaal word hier as die kwade gevoelens tussen die twee, is paroxysmos. En dit is 'n baie sterk woord. Dit kan vertaal word as 'n geweldige woede, 'n violent anger tussen hierdie twee. En jy voel sommer die seer en die spanning as jy sien wat hier afspeel, maar ons leer ken die vriendskapshart van Barnabas weer. Markus het vir Paulus en Barnabas 'n paar maande tevore in die steek gelaat. Hy het hulle in die steek gelaat, maar Barnabas wil vir Markus nog 'n kans gee. Op een of ander manier sien Barnabas dat Markus nog 'n kans verdien. Op een of ander manier kan Barnabas potensiaal in Markus sien. Op een of ander manier verstaan Barnabas miskien hoekom Markus misluk het en daarom sê hy, "Markus, ek wil hê jy moet saam met my kom." En hy gee hom nog 'n geleentheid. En vandag het ons Markus se evangelie. Ek wonder sou ons vandag Markus se evangelie gehad het as Barnabas nie hom 'n tweede kans gegee het nie. Ek is so diep dankbaar vir mense wat my al 'n kans gegee het. Mense wat my 'n geleentheid gegee het. Dis so wonderlike geskenk. Aan wie kan jy 'n geleentheid gee? Miskien is daar iemand wat misluk het in jou vriendskap. Maar jy sien potensiaal en jy weet dalk hoekom hy of sy gefaal het en jy voel, ek gaan nog 'n keer op jou waag. Ek gaan nog 'n kans op jou waag. Dis een van die grootste geskenke wat 'n vriend vir 'n vriend kan gee. Ek sluit af. Ons het Barnabas nodig. En soos ons met hierdie reeks besig is en voorberei het, kom ek agter soos ek reflekteer, ek is iemand wat dink ek moet hierdie verhoudings gaan soek en skep en hard werk in die lewe, maar hoe meer ek met die Here daaroor praat en hoe meer ek reflekteer, hoe meer kom ek agter, ek het reeds hierdie verhoudings in my lewe. God het hulle na my toe gestuur en vir my gegee as geskenke, genade middele. Ek het vriende waarvoor ek 'n vriend wil wees. wat ek wil koester, waarin ek wil groei, en is nie altyd maklik nie. Daar kom die moeilike, pynlike uitdagings, daar die paroxismos oomblikke. Maar, hierdie is die verhouding wat vir ewig staan. Hierdie is die verhouding wat die atmosfeer kan verander, en hierdie is die verhouding wat 'n aansienlike groep mense na die Here kan bring. Wie is jou Barnabas? En vir wie kan jy 'n Barnabas wees? Here, ons is so dankbaar vir u woord, wat 'n lig is vir ons pad. Ons is so dankbaar vir u werk in mense se lewens wat ons kan leer, wat ons kan volg, wat ons wys, wat vir ons riglyne gee. En ons wil vir u dankie sê vir die vriendskap in ons lewe. Dat u getrou is, dat u ons aanvaar, dat u ons aanspoor, bemoedig, dat u in ons glo en ons tweede, derde kanse gee. Help ons om te groei hierin, om u vriendskapshart te ken, sodat ons goeie vriende kan wees. Help ons om die vriendskappe wat u oor ons pad stuur raak te sien, te ontvang, te waardeer, te erken. En Here, ons vra u, mag daar Barnabasse in hierdie wêreld opgerig word, mag daar meer Barnabasse wees, mag ons Barnabasse wees wat die atmosfeer verander, wat mense na u toe kan bring. Dit is die gebed van ons hart. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy 'n pastorale behoefte het, ondersteuning nodig het, ons is hier om jou te vergesel. Kontak ons gerus by pastoraal@mosaiek.com. En as jy 'n spesifieke gebedsversoek het, nooi ek jou om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Ons het 'n span wat saam met jou graag wil bid. Ontvang die seën. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van ons vriend die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.